Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10. Ephesians chapter 6, starting with verse 10. Unde cuvântul Domnului spune așa: Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Spuneam mai devreme de bunicul lui Dani, de fratele Răscol, dar când a cântat aici fratele Benny cu fratele Coco și Călin, dar vroiam să vorbesc de bunicul vostru. Mi-am adus aminte de ce îmi spunea tata socru, care a fost păstor în Șoimoș foarte mulți ani de zile, că bunicul lor cu încă un alt frate au fost prins de jandarmi, fiind printre primii credincioși din zona aceea a Radului, din Șoimoș. Au fost luați și au fost bătuți atât de rău. Și după ce i-a terminat de bătut, i-a dus la casa bunicului Violetei, fratele păstor Gheorghe Lela, care le-a spălat rănile și a bandajat. Unul din acei frați a murit ca și martir, cred că a fost primul martir penticostal din România. Bunicul fratelui Beni și a fratelui Coco a supraviețuit. Avem moștenire așa de frumoasă de oameni al lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze și să binecuvânteze copiii voștri. Să meargă credința aceasta mai departe, să ridice Domnul oameni noi, stâlpi în biserica Lui care să ducă credința și adevărul mai departe. După cum ați observat, suntem într-o serie de predici unde vorbim despre armura Duhului și am intitulat această serie de predici Biruitori prin armura Duhului. Și am vorbit prima dată despre importanța ca noi să avem brâul acesta, să fim încinși cu adevărul. În lupta noastră spirituală avem nevoie să începem cu lucrul acesta, cu sinceritate, cu onestitate, dacă vrem să fim biruitori. Spunea Domnul Iisus ucenicilor să mai întâi de toate păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Și spunea Domnul că este important și găsim în Scriptură, mai întâi trebuie să începem cu onestitate, cu sinceritate. În a doilea rând ne spunea ca să ne punem platoșa neprihănirii. Și vorbeam despre faptul că în lupta aceasta cu vrăjmașul avem nevoie de o neprihănire care să ne apere, care nu este a noastră. Pentru că neprihănirea noastră proprie, după faptele noastre bune, după purtarea noastră, este plină de găuri, care nu ne protejează în fața asalturilor vrăjmașului. Și vorbeam despre faptul că avem nevoie, Scriptura, Duhul Sfânt ne spune să ne îmbrăcăm cu această platoșă a neprihănirii, care este neprihănirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvântul acesta vorbește despre faptul că fiecare copil al lui Dumnezeu va trece prin multe încercări, prin necazuri, prin atacuri ale vrăjmașului. Și Domnul vrea ca noi, fiecare din noi, să trecem biruitor prin fiecare necaz, prin fiecare circumstanță, prin fiecare atac. Și spune că dacă noi ne îmbrăcăm cu fiecare component al armurii, a Duhului, dacă noi ne îmbrăcăm și îl punem pe fiecare într-un mod conștient, intenționat, dacă ne îmbrăcăm cu aceste adevăruri, că toate acestea sunt lucruri spirituale, cuvântul Domnului ne face o promisiune extraordinară. Că vom rămâne în picioare după ce vom fi biruit totul. În alte cuvinte, nu este circumstanță, nu este problemă, nu este necaz, nu este strâmtorare, nu există boală diagnostic prin care noi să nu trecem biruitori. O promisiune extraordinară. Astăzi vom vorbi despre încălțăminte. Și lucrurile acestea sunt metaforice. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, se folosește de armura aceasta unui soldat roman ca să ne comunice niște adevăruri practici spirituale. Să putem să le vedem aceste imagini la nivelul minții și apoi noi să ne însușim aceste adevăruri, aceste promisiuni a lui Dumnezeu în viața noastră. Și spunea acum în versetul 15, al treilea component al acestei armuri. Stați gata, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. În engleză spune, shod your feet with a preparation of the gospel of peace. Un soldat roman se prezenta pe câmpul de bătălie cu o încălțăminte adecvată. Trebuia să facă față pe orice teren de luptă, alunecos, în deal, în vale, oriunde el era gata. Și încălțămintea care o avea un soldat roman era legată cu piele până la genunchi aproape, era prinsă bine. Se spune că aveau până la peste 100 de cuie bătute în talpă ca să poată încălțămintea aceea. Soldatul acesta, când este în luptă, să nu alunece. Să nu cadă, îi oferea stabilitate când era în luptă, îi oferea tracțiune să poată să înainteze, îi oferea abilitatea de a manevra pe orice teren. Și în același fel, cuvântul Domnului ne spune că fiecare soldat, fiecare credincios care intră în lupta spirituală, trebuie să fie pregătit dinainte cu cuvântul lui Dumnezeu. La fel cum un soldat roman nu putea să meargă la luptă fără această încălțăminte, nici unul din noi nu putem să înaintăm în luptele noastre spirituale, care le avem cu vrăjmașul, fără să fim pregătiți dinainte cu cuvântul lui Dumnezeu, care să fie deja în noi, să fie asimilat. Pentru că acest cuvânt însușit de noi ne oferă stabilitate. Putem să rămânem în picioare atunci când vine vrăjmașul. Ne oferă tracțiune să putem să înaintăm în luptele spirituale. Ne oferă abilitate să putem să ne mișcăm, să putem să atacăm vrăjmașul. La orice atac al vrăjmașului, de la nivelul minții, cuvântul lui Dumnezeu are un răspuns, are o soluție. Și cuvântul acesta lui Dumnezeu parcă vrea să ne spună ca să nu lăsăm să vină criza, să vină necazul, încercarea, să vină ziua acea în viața noastră fără ca noi să fim pregătiți dinainte cu cuvântul lui Dumnezeu. Spune, având picioarele încălțate, având la trecut, pregătit. Și vedem aici o diferență în traducere de la limba română la limba engleză. Și traducerea în limba engleză face mai mult sens, este mai corectă. Fratele Cornilescu a tradus cuvântul acesta, râvna Evangheliei păcii. În engleză este tradus, the preparation of the gospel of peace. În engleză spune să fii pregătit cu Evanghelia păcii. Și râvnă, ai nevoie de o râvnă să te pregătești. Vorbește despre o pregătire dinainte, de o anticipare, de ceva care este preventiv. Și spune aici, să fim încălțați, având picioarele încălțate, cu râvna Evangheliei păcii. Ce face cuvântul acesta al lui Dumnezeu când este asimilat de fiecare din noi? Evanghelia aceasta, în primul rând, ne aduce pace cu Dumnezeu. Dacă noi avem cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, dacă suntem înarmați cu adevărul, primul lucru care îl face adevărul în viața noastră, realizăm, noi avem pace cu Dumnezeu. Dumnezeu a rezolvat problema păcatului nostru care ne despărțea de Dumnezeu. Avem sângele lui Hristos care ne-a acoperit. Suntem îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, cu platoșa aceea despre care vorbeam în mesajul trecut. Dar mai mult de atât, nu ne oferă doar pace cu Dumnezeu, ne oferă pace în situația și în criza cu care ne confruntăm. Nu există necaz, problemă, strâmtorare, în care cuvântul lui Dumnezeu să nu ne ofere pace și liniște. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu, este adevărat, este activ, este încărcat cu adevărată putere. Ele nu sunt doar litere negre scrise pe o pagină. Cuvintele acestea sunt vii. Spunea Domnul Iisus în Ioan 6:63, cuvintele pe care vi le-am spus eu, cuvintele acestea sunt duh și viață. Nu au fost, nu că vor fi în viitor, au fost și vor fi, dar sunt astăzi pline de viață, care produc viață în noi. Știți, dacă ne uităm în jurul nostru, găsim mulți credincioși care au nevoie de rezolvare, de izbăvire, de restaurare, de biruință. Și singurul lucru pe care îl au acești credincioși este o dorință. Doresc ca lucrurile să nu fie așa. Ar dori să aibă biruință, ar dori să aibă vindecare. Și dacă iei pe unii din acești frați și surori, da, și întreb la problema ta, la lucrul la care tu aștepți un răspuns, la lucrul la care aștepți o rezolvare, pe ce cuvânt al lui Dumnezeu te bazezi pentru rezolvare, pentru vindecare, pentru restaurare? Mulți nu au niciun cuvânt. Au doar o dorință sinceră. Doar atât. Știți că în lumea spirituală sunt legi, la fel cum sunt legi în lumea naturală, în lumea fizică? Avem legea gravității. Și legea aceasta funcționează în lumea aceasta naturală, pe pământ. La fel sunt legi în lumea spirituală, care dacă le încalci, da, nimeni nu merge de pe un pod și spune eu n-am știut despre legea gravității. Și dacă n-a știut, atunci nu o să se confrunte cu realitatea când cade de la etajul 4. Că ești conștient, că ești ignorant de acel adevăr, legea produce anumite rezultate. Lucrul acesta este adevărat pe plan spiritual. Sunt legi spirituale care de multe ori nu le cunoaștem și de aceea cădem ca și victime. Este, de exemplu, legea semănatului și a culesului, da? În lumea naturală. Dacă vrem o anumită recoltă, da? Vrem porumb. Dacă vrem porumb, ce trebuie să plantăm? Semințe de porumb. Dacă vrem grâu, ce plantăm? Păi nu plantăm sămânță de orz, plantăm sămânță de grâu. Orice alt lucru care îl vrem în lume, trebuie să iei o sămânță care este pentru lucrul care îl dorești, să-l pui în pământ și apoi să aștepți un rod. Lucrul acesta este adevărat pe plan spiritual. Și despre aceasta este vorba în mesajul meu din această zi. Dacă ai nevoie de un anumit cuvânt, dacă ai nevoie de rezolvare, de vindecare, găsește cuvântul lui Dumnezeu care se potrivește pentru lucrul acela, ia-l ca o sămânță, meditează asupra lui, seamănă-l adânc în inima ta și cuvântul acesta care este plin de viață, care este viu, este activ, va produce rezultatele care le dorești. Spune cuvântul Domnului în Galateni, capitolul 6, cu versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, ce va secera? Aceea va secera. Observați, legea aceasta este o lege spirituală. Sunt oameni care seamănă în firea pământească și se așteaptă la roade duhovnicești. Să știi că este o lege. It doesn't work that way. Pe plan spiritual nu se poate trișa. E o lege. Imaginați-vă că doriți să aveți o grădină cu zarzavaturi, cu roșii, cu castraveți, cu... Știu eu ce alte zarzavaturi doriți. Și să nu puneți sămânță pentru recolta care o doriți. Poți să fii foarte bine intenționat. Rezultatele va fi după ceea ce ai semănat. Și întrebarea care ar trebui să ne o punem fiecare din noi în această dimineață este aceasta. Ce sămânță a cuvântului lui Dumnezeu ai semănat în inima ta de la care aștepți un răspuns, de la care aștepți o recoltă? Pentru că dacă vrei rezultate, dacă vrem rezultate, avem nevoie de cuvinte. Sămânța aceasta conține duh și viață. Știți că Domnul a lăsat în Scriptura aceasta provizii, sămânță, dacă vreți, pentru fiecare nevoie care am putea avea noi aici pe pământ. Știți, sunt oameni care primesc cuvântul acesta la biserică. Da, cuvântul lui Dumnezeu. Domnul face, Domnul vindecă, Domnul restaurează. Primesc cuvântul acela. Și dacă până mâine dimineața nu au răspuns, știți ce spun? It didn't work. N-a lucrat. Nu lucrează. Și răspunsul acesta este tot atât de ridicol cum ați pune sămânța în grădină pentru zarzavaturi și mâine dimineață să fiți dezamăgiți că n-a ieșit nimic, că nu ați cules roșii, că n-a ieșit zarzavaturi. Există un element de timp la care trebuie să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acela să fie înrădăcinat în inima noastră, să devină adevăr înăuntru. Where I know that I know that I know, unde sunt convins de acel cuvânt, îl cred. Și acel cuvânt va da rod. Știți, sunt credincioși care cred cuvântul lui Dumnezeu, cred promisiunile din Scriptură, dar au un dubiu. Și se întreabă, cred că Domnul are promisiuni pentru fiecare situație, pentru fiecare criză, fiecare circumstanță, dar nu sunt sigur dacă adevărul ăsta este pentru mine, dacă Domnul vrea promisiunea aceasta, sau am eu. 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 20, ne dă un răspuns la această întrebare. Spune, în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu sau promisiunile lui care le găsim aici, oricâte ar fi ele, oricât de felurite ar fi, toate în el sunt da. Dacă noi venim la Domnul și întrebăm, Doamne, am găsit promisiunea aceasta în Scriptură. Oare este promisiunea aceasta valabilă pentru mine? Răspunsul Domnului este da. Oricâte ar fi ele din Scriptură, toate sunt da. Spune, de aceea și amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Știți că amin nu este o formă de galerie penticostală? Aminul acesta spune, și amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Atunci când găsim promisiunea aceasta sau este predicată și mi se potrivește, îmi vine bine și spun amin, îl însușesc, cred, așa să fie în viața mea, lucrul acesta îl glorifică pe Dumnezeu. Domnul se bucură să dea daruri bune copiilor lui. Domnul se bucură atunci când copiii lui iau promisiunile lui și spun, da, Doamne, vreau lucrul acesta. Pentru că el este bogat și vrea ca copiii lui să se bucure de promisiunile, de proviziile care le-a pregătit el pentru noi. De aceea să știți, cred că ar trebui mai degrabă să ne grăbim să spunem amin la promisiunile lui Dumnezeu. Spunem, da, Doamne, lucrul acesta te glorifică pe tine. Și lucrul acesta este un fel de a lua acest adevăr și devine al meu. Sămânța aceasta este semănată în inima mea. Fraților, dacă ne uităm la biserica modernă de astăzi și dacă suntem sinceri, dacă este o nevoie acută în biserica de astăzi, este o nevoie acută pentru cuvântul lui Dumnezeu. Avem credincioși, slujitori în lumea modernă, care sunt aproape analfabeți în Scriptură. Săptămâna trecută, sau cu două săptămâni în urmă, nu mai aduc aminte exact, un frate păstor mi-a trimis un video de la un men's conference, de la o întâlnire de bărbați, de la un mega church de aici din America, unde la programul de deschidere s-a pus un stâlp acolo mare în față. A venit un bărbat care pe jumătate total dezbrăcat și într-un mod artistic, aceasta au fost deschiderile la această conferință. Lucru care se găsesc la barurile de sodomiți a fost pe scena bisericii. A doua zi, unul din frații invitați, păstori, a fost acolo și a spus ceea ce s-a întâmplat la întâlnire a fost spirit demonic al Izabelei. Și a spus că v-ați închinat aici, pe stâlpul acesta s-a ridicat ca pe stâlpul Astarteilor din trecut. Știți ce a spus păstorul acelei conferințe? I-a cerut păstorul care era pe scenă și a zis lucrul acesta să dea jos de pe scenă. Cum poate o societate, o biserică modernă să ajungă la astfel de lucruri și să numească astfel de lucruri în biserică? Știți ce s-a întâmplat, fraților? Nimeni nu s-a mai încălțat cu această evanghelie. Se vorbește oamenilor ca să le gâdele urechile, să le spună. Văd tot mai mult programe acum care... Eu întotdeauna m-am văzut un om deschis, dar dacă mergi la o muzică unde nu te mai auzi nici ce gândești, atâta de tare se dă volumul. Să nu mai fie o conștiință undeva unde Duhul Domnului să poată să-ți mai spună ceva. O rebeliune totală împotriva cuvântului, nu mai contează ce spune cuvântul. Și noi spunem, sunt frații noștri. Fraților, cuvântul acesta al lui Dumnezeu are nevoie de o inimă, de un lut bun al inimii noastre. Cuvântul acesta să medităm asupra lui. Spune Scriptura, poporul moare. De ce moare poporul? Din lipsă de cunoștință, nu mai cunosc cuvântul Domnului și merg spre pierzare. Și mă rog ca Duhul Domnului să trezească inimile noastre și mințile noastre. Să fim din nou sensibili Duhului lui Dumnezeu. A fi pregătit cu cuvântul lui Dumnezeu dinainte, la care l-am luat, am meditat, am spus aminul acesta în inima mea și cu gura mea și aștept acest adevăr, meditez asupra lui. Aceasta înseamnă să fiu încălțat cu Evanghelia aceasta a păcii care produce pace. Știți, sunt anumite subiecte în viața noastră de care de cele mai multe ori suntem inconștienți, dar atunci când ajungem la acele subiecte, în gândul nostru, în mintea noastră, unde sunt luptele spirituale, subiectele acestea ne produc o stare de frică, de anxietate, de depresie, de multe ori, de îngrijorare. Și atunci când abordăm acele subiecte în mintea noastră, de multe ori alunecăm emoțional și spiritual. Și de multe ori ne trezim cu tot felul de răni emoționale, interioare. Fraților, dacă avem astfel de experiențe, lucrul acesta este o dovadă că la acel subiect la care noi am alunecat, noi nu avem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Pentru că dacă am avea acest cuvânt, această încălțăminte, n-am alunecat. Am putea să ținem piept vrăjmașului și să ieșim biruitor în totul. Și noi toți avem astfel de subiecte. Și aceasta este o dovadă că noi nu avem adevărul sădit adânc în inima noastră. Și ar trebui să fie un red flag. Ne se spune, aici eu am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, la subiectul acesta. Și la fiecare este diferit. Pentru unii din dumneavoastră este sănătate, pentru alții sunt copii, pentru alții situații financiare sau știu eu ce, frici și anxietăți, că diavolul vine într-o mie de feluri să ne atace pe fiecare din noi. Și dacă avem opinia lui Dumnezeu la acel subiect și nu avem rezultatele care le dorim, înseamnă că avem acel subiect, sămânța acelui cuvânt, doar la nivelul minții. Cuvântul acela încă n-a ajuns de la mintea noastră în inima noastră să fie adevăr, ca să poți să țin piept vrăjmașului. Adevărul, fraților, să știți, întotdeauna ne face liberi. Adevărul întotdeauna ne dă pace și ne dă liniște. Unde este Duhul Domnului, este libertate, este pace, este liniște. Problema este, de multe ori, nu suntem convinși că adevărul acela este, din cuvânt, este valabil în situația noastră. Aș vrea în această dimineață, în timpul care a rămas, să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că lumea de astăzi se bazează la adevăr uitându-se la lideri. Și dacă un anumit lider spiritual spune că un lucru e ok, a spus fratele cutare e ok, mergem toți cu gloata, dăm năvala. Mi-aduc aminte, am văzut un interviu de-a lui mare evanghelist, îmi scapă numele lui acum, din Charlotte. Și avea un interviu aici la Catedrala de Cristal. Billy Graham. Și Schuller l-a întrebat, ce crede despre mântuire? Am fost șocat de răspunsul care l-a avut Billy Graham. A spus că el crede că nu doar creștinii o să fie mântuiți. Că pot să fie musulmani, hinduși, care l-au primit inconștient pe Hristos în inima lor. O blasfemie. Așa ceva nu este adevărat. Și dacă a spus Billy Graham lucrul acesta, căutați-l pe YouTube. Billy Graham interview cu Robert Schuller de la Biserica de Cristal. Am avut o cinste și o onoare deosebită pentru omul acesta. Fraților, dacă noi nu suntem înarmați cu cuvântul lui Dumnezeu, vom putea fi duși în eroare foarte ușor. Avem nevoie de acest cuvânt. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm la acest cuvânt al lui Dumnezeu și să vedem, dar cuvântul lui Dumnezeu oare eșuează cumva? Dă greș? Câtă încredere putem să avem în acest cuvânt? Dacă nu mă bazez pe inima mea, pe mintea mea, nu mă bazez pe ce zice unul și altul, pe ce să mă bazez? Pe cuvântul lui Dumnezeu. Câtă încredere pot să am în acest cuvânt? Spunea Domnul Iisus, Matei capitolul 5 cu versetul 18, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Ce spune acest cuvânt? Spunea Domnul Iisus. Spunea, poți să-ți pui viața pe acest cuvânt. Cerul și pământul pot să trece, dar o să întâmple ceva. Nu trece nici o virgulă, nici un punct de la I, nici liniuța de la T. Când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu veghează asupra cuvântului lui să-l împlinească. Și spunea Matei 25 cu 35, tot Domnul Iisus, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. You can take them to the bank. You can stake your life on it. Poți să te uiți la promisiunile din cuvântul lui, la lucrurile care le vestește acest cuvânt. În învățământ, în ultimii 50-60 de ani, s-a făcut harakiri cu cuvântul lui Dumnezeu în școli. Deci pur și simplu l-au atacat cu știința din toate direcțiile. Și se pune o alegere falsă în fața tinerilor și a copiilor și spune, vrei să fii un om de știință sau vrei să fii religios? Acestea sunt incompatibile, fals. Și unii spun, măi, dar dacă tu mergi cu credința, știința o să te invalideze. Nu e adevărat. Dar sunt oameni credincioși care cred în acest cuvânt al lui Dumnezeu. O listă mare. Sunt reviste de cercetători în absolut fiecare domeniu, cu doctorate, care cred în cuvântul acesta lui Dumnezeu și care vestesc cu tărie că știința nu invalidează cuvântul lui Dumnezeu. Din contra, îl confirmă. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm la 4 profeții din Scriptură. Și în profețiile acestea să ne uităm și să vedem s-a întâmplat aceste profeții. Profețiile acestea care au fost rostite de Domnul prin prorocii în Vechiul Testament, care au rostit niște lucruri total improbabile din punct de vedere omenesc. Oare s-au întâmplat lucrurile acestea? Și dacă s-au întâmplat exact cum a spus Dumnezeu sau a fost pe lângă sau aproximativ? Și aș vrea să ne uităm la 4 profeții. 1A, please, the slide. Aș vrea să ne uităm la prima profeție, este profeția despre poarta frumoasă, The Golden Gate, care era poarta care era intrarea înspre templu, care venea din muntele măslinilor. Și aceasta este o schiță la Temple Mount, la muntele unde era templu, și intrarea de pe mijloc, acolo era Golden Gate. Și prorocul Ezechiel, inspirat de Duhul Domnului, Duhul Domnului pune să rostească profeția aceasta despre poarta aceea. Și spune așa, Ezechiel 44, 1-3, puteți să țineți imaginea. M-a adus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaș, dinspre răsărit. Dar era închisă. Și Domnul mi-a zis, poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece pe ea. De ce? Căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, a intrat pe ea. De aceea, poarta aceasta va rămâne închisă. Profeția aceasta spunea două lucruri. Primul, că Mesia, Domnul Dumnezeul lui Israel, va veni în Ierusalim și va intra pe acea poartă. A doilea lucru care el spunea, că după ce Domnul Dumnezeul lui Israel va intra pe această poartă, poarta aceasta se va închide și va rămâne închisă. Ceva foarte improbabil din punct de vedere omenesc. Știți că profeția aceasta a rămas neîmplinită 600 de ani de zile? A fost rostită de prorocul Ezechiel și nu s-a întâmplat absolut nimic. După 600 de ani, prima parte a acestei profeții a fost împlinită în momentul în care Domnul Iisus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș. Și când ucenicii, mulțimea ucenicilor și ceilalți oameni strigau osanale, s-a împlinit prima parte a acestei profeții, ceea ce am sărbătorit noi la Flori. Dar profeția aceasta a mai profețit ceva, că după ce va intra Domnul Dumnezeu pe ea, va fi închisă și va rămâne închisă. Arabii, după ce au preluat controlul asupra la Ierusalim, au zidit moschea lui Omer chiar în stânga, la unde era templul, în curtea templului acolo. Și s-au bucurat de lucrul acela, o vedem până astăzi, nu? The Dome of the Rock Mosque. Nu era nici un motiv ca ei să închidă poarta cea frumoasă, pentru că era intrarea principală care înainte ducea la templu, dar acum ducea la moschea lor, la moschea lor. Și era intrarea principală. În secolul XVI, sultanul Suleiman, de la Imperiul Otoman, a venit și a rezidit toate zidurile și toate porțile cetății, inclusiv poarta cea frumoasă. Și imediat după ce a construit lucrul acesta, a făcut intrarea care acum aducea la moschee, s-a întâmplat ceva care a fost un act ilogic și nepractic. 1B. Imediat după ce a construit poarta aceasta frumoasă, a zidit-o cu pietre ca și restul zidului, după cum vedeți. Și lucrul acesta n-a făcut niciun sens pentru oamenii de atunci. Dar știți ce s-a întâmplat? Cineva i-a spus sultanului că există o profeție a evreilor care spune că atunci când va veni Mesia, Dumnezeul lui Israel, el va intra pe poarta aceasta frumoasă. Și atunci sultanul acesta a decis ca să închidă poarta ca să nu poată veni Mesia al evreilor. Și a zidit poarta aceasta așa cum o vedeți acolo și pentru că știa că sfinții lui Israel nu pot să treacă printr-un cimitir, pentru că s-ar spurca, a pus un cimitir acolo de morminte de ale musulmanilor, că dacă cumva ar sparge intrarea la poartă, să nu poată să vină că s-ar spurca, pentru că trece prin morminte. Ceea ce nu știa sultanul acesta este că Mesia, Dumnezeul Sfântului Israel, intrase pe acea poartă cu 16 secole mai înainte. Ceea ce nu știa el, că atunci când merge el pe undeva, morții iasă din morminte și el nu se poate spurca. Ceea ce nu știa sultanul era că prin actul lui, el de fapt împlinea o profeție care acum avea 2000 de ani când a împlinit-o. Vă întreb, veghează Dumnezeu asupra cuvântului său ca să-l împlinească? Pierde Domnul vreun detaliu de la cuvântul lui? Spunea, poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece pe ea, ca și semn căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea, de aceea va rămâne închisă. Poarta aceasta închisă este un semn pentru evrei și pentru noi toți că Mesia a intrat deja pe acea poartă. A doua profeție, 2A, este o profeție despre Edom sau muntele Seir. Și aici Domnul rostește o profeție. Este Petra de astăzi, care astăzi o numim Petra din Iordania. Unde spune cuvântul Domnului, Isaia a rostit o profeție împotriva lui și spune în versetul 5, Isaia 34 cu versetul 5, că sabia mea, zice Domnul, s-a îmbătat în ceruri. Iată, se va coborâ asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit nimicirii ca să-l pedepsesc. Versetul 11, ci pelicanul și ariciul îl vor stăpâni, bufnița și corbul îl vor locui, se va întinde peste el funea pustirii și cumpăna nimicirii. Nu vor mai fi în el fruntași ca să aleagă un împărat și toți voievozii lui vor fi nimiciți. În casele lui împărătești vor crește spinii, în cetățuile lui mărăcini și urzici. Acolo va fi locuința șacalilor și vizuina struților. Petra se află cam la 100 de maile în sud de Ierusalim. În vechime, poporul de acolo, Edomul, a ajuns foarte bogat pentru că tot comerțul dintre est și vest trecea pe la ei. Tot comerțul din Arabia, produsele care mergeau spre Grecia și spre Roma, treceau pe la ei și ei puteau să taxeze. Tot ce venea din vest, din Italia, din Grecia și mergea spre Arabia, trecea pe la ei. Și poporul acesta a ajuns foarte bogat. Ingineria care au avut-o acolo este ceva extraordinar. Am văzut un documentar unde au adus apă de la 10 de maile printr-un canal, care era calculat la un pitch perfect. Dacă era prea tare, ar fi spart țevile. Dacă nu era destul, nu mai ajungea apa. Fără computere, fără lasere. Baraje de a ține apă. Au ajuns foarte, foarte bogați. Au săpat palate, 2B and 2C. Și temple impresionante în piatră, în locul acela. Au săpat un amfiteatru întreg, 2D, din piatră. Au mutat mii de tone de piatră, atâta erau de puternici. Și cuvântul Domnului a venit împotriva lor și a zis că va fi pustit tot locul acesta. Dar lucrul acesta era improbabil din punct de vedere omenesc, 2E, pentru că intrarea și ieșirea la ei intra pe o parte din aceasta printre stânci. Era foarte dificil pentru o armată să se înșiruie în linie de bătaie ca să vină să-i atace. Ei foarte ușor puteau să apere intrările și ieșirile. Se credeau foarte siguri. Și Domnul a spus că ei vor fi pustiți. Dar Domnul împlinește cuvântul Lui. A făcut să se deschidă o altă rută de comerț care îi ocolea Edomul. Și pentru că n-au mai putut să taxeze, au slăbit încet, încet, oamenii s-au mutat și au slăbit până la punctul unde au fost cuceriți și au rămas niște dărâmături care le vedem până astăzi. Cuvântul Domnului s-a împlinit cu precizie. A treia profeție este despre Babilon, 3A. Babilonul a experimentat o creștere foarte rapidă în putere, în bogăție, în frumusețe, avea grădini suspendate, ceva, un fenomen extraordinar pentru lumea de atunci. Aveau apă, trecea Eufratul prin mijlocul Babilonului, au construit ziduri atât de puternice, aveau două seturi de ziduri, se spune că, spun istoricii, puteau carele lor de război să fie câteva în linie și să meargă pe zid, aveau două astfel de ziduri. Din punct de vedere omenesc, era imposibil de cucerit. Și cuvântul Domnului a venit împotriva Babilonului, Ieremia, capitolul 25, cu versetul 12, care spunea, dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acesta, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor. Voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface în niște dărâmături veșnice. Voi aduce peste țara aceea toate lucrurile pe care le-am vestit despre ea, tot ce este scris în cartea aceasta. Au trecut mulți ani de zile și din nou profeția părea că nu se împlinește. Pentru jumătate de secol, Babilonul a continuat să domnească ca și împărăteasa cetăților a lumii civilizate. 3B. Și dacă venea vreun popor, cumva, ca să cucerească, pur și simplu știți ce făceau? Declarau sărbătoare și făceau party. Pentru că știau, n-aveau nicio șansă oamenii să vină din afară. Dar într-o noapte, în anul 539 înainte de Hristos, când ei petreceau, se îmbătau și trăiau în viața lor destrăbălată, s-a văzut degetele unei mâini care a început să scrie pe zid. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și Dumnezeu a dat înțelepciune medopersanilor ca să sape un alt canal Eufratului și noaptea aceea au spart digul. Și Eufratul s-a scurs pe altă parte și n-a mai trecut prin Babilon. Și noaptea aceea, când Babilonul era plin de beție, Medo-persanii au intrat unde era Eufratul mai înainte, pe sub porțile care erau pe Eufrat. Au intrat în cetate, au trecut-o prin ascuțișul sabiei și au dărâmat cetatea. Până astăzi, Struisi, aproape 2500 de ani, acestea sunt ruinile Babilonului. De la terasele lor, grădinile lor suspendate, zidul lor dublu, bogățiile lor, cuvântul lui Dumnezeu din nou s-a împlinit până la ultimul detaliu. A patra profeție, 4a. Această profeție a fost despre cetatea Tir, o cetate de pe coasta Mării Mediteranei, care astăzi prezent este în Liban. O cetate și ea foarte prosperă și puternică la vremea ei. Erau marinari experți, aveau multe corăbii și făceau negoți în întreaga lume. Și prin negoțul acesta au adunat multe bogății și putere. Și atunci când Ierusalimul a fost dărâmat, Tirul s-a bucurat de dărâmarea Ierusalimului și a zis, o să fim mai bogați. Și a venit cuvântul Domnului, a vorbit prin prorocul Ezechiel, Ezechiel 26, începând cu versetul 1, și aceasta este profeția. În alul al 11-lea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, pentru că Tirul a zis despre Ierusalim, ha-ha, este zdrobită poarta popoarelor, adică e zdrobit Ierusalimul, și se întoarce la mine, mă voi îmbogăți, căci el a rămas pustiu. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că am necaz pe tine, Tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri, cum își ridică marea valurile. Ele vor dărâma zidurile Tirului, îi voi surpa turnurile, îi voi răzui și țărâna o voi face o stâncă goală. Va rămâne în mare ca un loc unde se vor întinde mreje de prins pește. Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu, va fi prada neamurilor. Cetățile din ținutul lui vor fi trecute prin sabie și vor ști astfel că eu sunt Domnul. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că aduc de la miază noapte împotriva Tirului pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împăratul tuturor împăraților, cu cai, care, călăreți și cu o mare mulțime de popoare. El va nimici cu sabia cetățile din ținutul tău, va face șanțuri de apărare împotriva ta, va ridica întărituri și va ridica scutul împotriva ta. Va îndrepta loviturile berbecilor săi împotriva zidurilor tare și îți va surpa turnurile cu mașinile lui. Mulțimea cailor lui te va acoperi de praf. Zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreților, roților și carelor când va intra Nebucadnețar pe porțile tale, cum se intră într-o cetate cucerită. Va călca toate ulițile tale cu copitele cailor lui și îți va ucide poporul cu sabia și stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ. Îți vor ridica bogățiile, îți vor prăda mărfurile, îți vor surpa zidurile, îți vor dărâma casele tale cele plăcute și vor arunca în ape pietrele, lemnele și țărâna. Voi face să înceteze astfel glasul cântecelor tale și nu se va mai auzi sunetul harpelor tale. Te voi face o stâncă goală. Vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mrejile de prins pești și nu vei mai fi zidit la loc, căci eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. În anul 586 înainte de Hristos, după cum a rostit cuvântul lui Dumnezeu, Nebucadnețar a venit cu toate mașinăriile lui, a spart zidul cetății, a trecut prin ascuțișul sabiei toate cetățile din jur și a dărâmat cu întregime, deci a făcut praf și pulbere de acolo. Dar s-a întâmplat ceva. Nu s-a împlinit partea aceasta a doua, că și voi arunca în ape pietrele, lemnele și țărâna ta și că te voi face o stâncă goală. S-a întâmplat ceva, 4B. Ei erau pregătiți într-un fel pentru un worst case scenario. Și era o insulă care era un pic mai departe de țărm acolo, pe care ei au întărit-o. Au făcut pe sub nivelul mării tot felul de stânci care le-au pus, care doar marinarii lor le cunoșteau. Și dacă vroia cineva să vină să-i cucerească, aveau nevoie de un marinar de-a lor ca să știe pe unde să meargă, să evite stâncele de sub apă. Și Mulți din cei din cetate au fugit cu bogățiile lor pe insula aceasta. Nebucadnețar a venit, a dărâmat cetatea veche, a nimicit și a tăiat mulți oameni, a ridicat multe bogății, dar nu toate. Și au trecut încă 240 de ani și se părea că omul lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu, a profețit doar pe jumătate corect. Și cei care erau acolo au scăpat cu multe din bogății, au rămas liniștiți în cetatea aceea de pe insulă, dar în anul 333 înainte de Hristos, Alexandru Macedon a venit pe acolo și a găsit cetatea veche a Tirului dărâmată de Nebucadnețar, dar pe mulți din locuitori strânși acolo, în insula aceea, în fortăreața aceea. Și cu toate că Alexandru Macedon avea corăbii, a știut că nu poate să ajungă la insulă din cauza stâncilor care erau de sub nivelul apei. Și atunci Dumnezeu i-a dat înțelepciune și și-a propus să construiască un zid, un drum de la veche cetate a Tirului până la insulă. Și Forsi a pus pe toți soldații lui la lucru. Și a construit un drum de la cetatea veche până la insula de acolo. Și de unde să ia material? De la cetatea veche. De la dărâmăturile acelea. Și au luat tot ceea ce a dărâmat Nebucadnețar. Linia aceea care o vedeți este drumul care l-a construit Alexandru Macedon de la cetatea veche a Tirului la insula de unde au scăpat oamenii. Și materialul, au luat toate lemnele, toate pietrele care erau din cetatea veche dărâmată și le-au pus acolo să construiască drumul acela. Pentru că nu le ajungea materialul, a pus soldații să sape până la stâncă, au ras stânca și au avut destul material să ajungă până la insulă. În felul acesta a împlinit profeția care spunea: și voi arunca în ape pietrele, lemnele și țărâna, te vei face o stâncă goală, vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mrejile. Fotografia cealaltă este o fotografie care au făcut-o cercetătorii care au găsit pescarea care își întindeau mrejele exact pe locul acela. 2000 de ani și-au întins pescarii mrejele acolo pentru că era stânca goală. Ce probabilitate este ca o astfel de profeție după sute de ani să se împlinească? Vechea cetate a Tirului n-a mai fost zidită niciodată. Mulțumesc. Cum poate cineva să explice aceste împliniri a Bibliei, a profețiilor? Oare sunt doar niște preziceri așa care oamenii aceștia care îi numim profeți în Scriptură o mai nimeresc câteodată? Un profesor de aici, din California, prin anii 50-60, Peter W. Stoner, care era un expert în știința probabilității, a vrut să vadă care sunt șansa, mulțumesc, nu mai nevoie de, a vrut să vadă care este șansa ca aceste profeții să se împlinească așa la întâmplare. Oamenii lui Dumnezeu zic ceva și se mai întâmplă din când în când. Și omul acesta, care era șef de catedră la Departamentul de Matematică și Astronomie la o facultate de aici, din Pasadena, a pregătit un studiu. A pregătit 600 de studenți în matematică ca să calculeze această probabilitate ca aceste patru profeții, care le-am discutat noi în această dimineață, să se întâmple la întâmplare așa, s-a nimerit, fără o providență a lui Dumnezeu. Le-a dat instrucțiuni care au fost foarte clare, să folosească estimările cele mai conservatoare, adică în defavoarea profețiilor și în favoarea scepticilor. Și oamenii aceștia au studiat un an de zile, au mers în istorie, au studiat istoria, care cetăți au fost dărâmate, probabilitățile, rezidirea lor. Și au calculat șansa ca aceste patru profeții să se întâmple la întâmplare. Și a spus că șansa ca doar aceste patru profeții să se întâmple, să se împlinească la întâmplare, este 1 în 2 quintilioni. E un număr atât de astronomic că foarte greu este să percepem lucrul acesta. Și au dat un exemplu practic. Un quintilion are 18 zerouri. Și au spus așa, ca să ne imaginăm, dacă luăm 2 quintilion de monede din acestea, acesta este un silver dollar, dacă am avea 2 quintilion de monede din acestea, ce suprafață am avea nevoie ca noi să putem să punem toți banii aceștia? Am avea nevoie de o suprafață de 250.000 de mile pătrate sau aproximativ 650.000 de kilometri pătrați. Și am pune monedele acestea la o înălțime de 10 metri jumătate, 35 de feet. Câtă suprafață am avea nevoie ca să încapă 2 quintilion de monede de acestea? Imaginați-vă că ar trebui să mergem pe toată suprafața României, să acoperim toată România la 10 metri jumătate, 35 de feet cu monede din acestea și n-ar ajunge locul. Ar trebui să ne extindem pe Republica Moldova, toată suprafața Moldovei. 10 metri jumătate, 35 de feet de monede și n-ar încape locul. Ar trebui să mergem pe toată suprafața Bulgariei. 10 metri jumătate, 35 de feet de monede și nu ar încape locul. Ar trebui să ne extindem pe suprafața Serbiei, 10 metri jumătate, 35 de feet de monede și n-ar încape locul. Ar trebui să ne extindem pe toată suprafața Ungariei, 10 metri jumătate, 35 de feet și n-ar ajunge locul. Ar trebui și toată suprafața Austriei să o acoperi la 35 de feet de monede, toată suprafața. Apoi să iei un orb, da? Să luăm o monedă și să punem un X pe ea, ca moneda aceasta, da? Să amestecăm monedele foarte bine, să le punem pe toată suprafața aceasta, să trimitem un orb și să-i spunem că poate să meargă în lung și în lat, să sape cât de adânc vrea, dar are o singură șansă să aleagă o monedă. Și șansa ca el să ia moneda aceasta pe care noi am pus un X este 1 în 2 quintilion. Aceasta este șansa, probabilitatea matematică ca doar aceste patru profeții să se fi întâmplat la întâmplare. Dar noi avem mult mai mult decât patru profeții care s-au împlinit deja. Avem peste 500 de profeții care s-au împlinit. Am să merg pe doar câteva din ele. Profeția Domnului despre Ierusalim și despre templu, că nu va rămâne piatră pe piatră. Au venit romanii, au împresurat Ierusalimul. I-au dat foc. Când i-a dat foc, s-a dărâmat templul de acolo. În căldura aceea a ars tot aurul acela, s-a scurs printre dărâmături. Au venit soldații romani și au întors toate pietrele acelea ca să ajungă la aurul care s-a topit și s-a dus jos. Și a împlinit profeția că nu va rămâne piatră pe piatră pentru că nu au cunoscut vremea când i-a cercetat Domnul. Ce facem cu profeția profetului Isaia care a profețit răstignirea Domnului Iisus înainte ca metoda de răstignire să fie inventată de romani? Ce facem cu profeția că curțile templului vor fi pângărite? Astăzi, moscheia lui Omar este pusă în curtea templului, este în stânga templului, unde era templul înainte. Profeția că Israel, după mii de ani, va deveni din nou o națiune într-o singură zi. Profeția aceasta s-a întâmplat pe 14 mai 1948, în timpul vieții la mulți din dumneavoastră de aici. Profeția că Israel nu va mai fi împărțit în două, în Iuda și celelalte seminții, că vor avea un singur lider, s-a întâmplat în timpul vieții la mulți din dumneavoastră de aici. Profeția că Israel va avea o limbă nouă, o ebraică modernă. Când am vizitat Ierusalimul, am fost în curtea evreului care a pus baza limbii ebraice care este vorbită astăzi în Ierusalim. Și lucrul acesta a fost profețit. Profeția că Israel va exporta fructe, ceea ce înainte era improbabil și imposibil pentru că s-ar fi stricat pe drum. Astăzi, cu avioanele, cu trenul, cu mijloacele acestea, exportă fructe în toată lumea. Profeția că vor țâșni izvoare în pustiu. Am văzut documentar unde arată pozele de acum 60 de ani, locuri din pustiu care astăzi, în pustiul acela, a țâșnit izvoare și sunt oaze de apă care nu erau acolo mai dinainte. Profeția că Israel va deveni, că Ierusalimul va deveni mărul de ceartă al națiunilor. Lucrul acesta se întâmplă astăzi și am putea să tot continuăm. Șansa ca doar patru profeții să se întâmple la întâmplare este 1 în 2 quintilioni. Dar ce facem cu celelalte profeții? La fiecare 4-5 profeții trimitem orbul acela și de fiecare dată nimerește? observați că ajungem la un nivel de absolut ridicol. Nu rămâne nicio îndoială că cuvântul lui Dumnezeu este viu, este adevărat, este sfânt. Nu există nicio îndoială că noi putem să luăm acest cuvânt în viața noastră, să ne clădim viața, să ne punem temelia vieții pe acest cuvânt. Fraților, scopul profețiilor biblice nu este doar să ne spune de scopul la ceva porți sau cetăți. Ne vorbește despre soarta noastră. Ne spune ce se va întâmpla atunci când noi luăm acest cuvânt în viața noastră. Și Domnul Iisus spunea, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să fi întâmplat toate lucrurile. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvântul acesta al lui Dumnezeu este mai precis decât ziarele de mâine. Singurul lucru care va rămâne în picioare este acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în această zi ca noi să ne înarmăm cu acest cuvânt și în vorbirea aceasta metaforică să ne încălțăm cu el, să-l luăm, să-l asimilăm, pentru că cuvântul acesta dă rezultate în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să citim acest cuvânt, să credem acest cuvânt, să trăim acest cuvânt. Fraților, Scriptura aceasta, cuvântul acesta trebuie să aibă ultimul cuvânt în viața noastră. La orice lucru, nu putem să ne luăm după curentele care sunt astăzi. Nu putem să ne uităm la ce fac alții, trebuie să ne uităm la cuvânt. Spune în Efeseni capitolul 4 cu versetul 14, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. De ce-i modern, de ce-i the latest? Prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Eu cred că Domnul ne cheamă din nou să avem o teamă sfântă de cuvântul lui Dumnezeu, să-L reverăm, să ne uităm că este cuvântul lui Dumnezeu și când cuvântul lui Dumnezeu spune ceva să fie da și amin în viața noastră. Când avem vreun dubiu, să ne uităm la acest cuvânt. Nu este opțional acest cuvânt. Nu poate să fie desființat de cultură. Nu poate să fie desființate adevărurile Scripturii, de modernism, de feminism, de ce se întâmplă astăzi în lume. Nimeni nu are voie să desființeze sau să altereze cuvântul acesta. Și spune cuvântul în Isaia capitolul 34, cu versetul 16. Căutați în cartea Domnului și citiți. Nici una din toate acestea nu va lipsi, nici una, nici alta nu vor da greș, căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta. Fraților, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți să venim înaintea Domnului și să-i spunem Domnului să ne dea o dragoste nouă pentru cuvântul Lui, să ne dea o teamă sfântă de cuvântul Lui, să ne umple de Duhul Lui cel Sfânt și să ne întărească. Să adunăm acest cuvânt în inima noastră ca să avem biruință, ca numele Lui să fie proslăvit, așa cum stăm să ne rugăm.